Θεός να σας ευλογεί όλους, να έχετε χάρη από τον Κύριο και ο Κύριος να κάνει έργο θαυμαστό μέσα στη ζωή σας όλων, ναι, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας να διαβάσουμε ένα κομμάτι από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο στη σελίδα 921, το κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον, 11 εδάφιο. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, σελίδα 921, κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον, 11 εδάφιο. Είπε δε άνθρωπος της είχε δύο ιούς και είπε ο νεότερος αυτών προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσμη το ανήκον μέρος της περιουσίας». Διεμήρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγας ημέρας, συνάξας πάντα ο νεότερος ιός, απεδίμησε εις χώρα μακράν. Εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζώνα σώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός άρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσεκολήθη εις έναν των πολιτών της χώρας εκείνης, ως της έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού για να βόσκει χείρους και επεθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων τα οποία έτρωγον οι χείροι και ουδής έδιδε εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν, είπε, «Πόση μισθωτή του πατρός μου περισσεύου συνάρτω και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν, πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ γιος σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς ήρθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη. Και δραμών επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω τη στολή την πρώτην και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτυλίδιον εις τη χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες το μόσχο των σιτευτών, σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθόμεν. Διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό και καθώς ερχόμενος επλησίασε εις την οικίαν, ήκουσε συμφωνίαν και χορούς και προσκαλέσας ένα των δούλων η ρώτα τι είναι τα αυτά. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε και έσφαξαν ο πατήρ σου το μόσχο των σιτευτών διότι απείλαυσεν αυτόν η γένοντα και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, «Ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω, και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει, και εις εμέ ουδέ ρήφιον έδωκας ποτέ για να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως, ο καταφαγών σου το βίο με τα πορνών, ήρθεν, έσφαξας δι' αυτόν τον μόσχο των σιτευτών». Ο δε είπε προς αυτόν, «Τέκνον, συ πάντοτε με τεμού είσαι, και πάντα τα εμάσα είναι. Έπρεπε δε να εφρανθώμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη». Μέχρι εδώ, αδελφοί. Αν μπορείτε λίγο το ηχητικό, γιατί ακούγεται ένας θόρυβος. Μιλάω και ακούγεται ένας βόμβος. Δεν ξέρω αν πρέπει να το διορθώσουμε λίγο. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Για να μπορώ να ακούω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλές φορές όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, αδέλφια, το παίρνουμε από πολλές πλευρές. Ο καθένας έχει έναν τρόπο να βλέπει και όταν διαβάζει το Λόγο του Θεού, και το έχω ξαναπεί πολλές φορές, ο κάθε κήρυκας βλέπει από μία πλευρά τα πράγματα. Αλλά αυτό εξαρτάται και από τους ανθρώπους που ακούνε το Λόγο του Θεού. Δηλαδή, όταν κηρύττεται ο Λόγος του Θεού, επειδή το Πνεύμα το Άγιο σε μας οδηγεί το Λόγο, κατευθύνει το Λόγο και το κάνει ιδιαίτερα για το ακροατήριο, έχουμε την πίστη και την πεποίθηση ότι όταν κηρύττεται ο Λόγος, και αυτό να προσεύχεστε κάθε φορά που ανεβαίνει κάποιος κήρυκας να οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο για να φέρνει το Λόγο του Θεού, να μπορεί για αυτούς που είναι στο ακροατήριο να φέρνει ένα αποτέλεσμα, να φέρνει δηλαδή μία αποκατάσταση, μία θεραπεία, γιατί ανάλογα με την οδηγία που έχει ο κάθε κήρυκας, φέρνει και το μήνυμα. Θα μου πεις, μα δεν είναι, ένα μήνυμα είναι, διαβάζω τον Άσο το Υιό, τι άλλο να σκεφτώ. Ξέρετε, μπορεί να σκεφτείς πολλά πράγματα. Σκέφτεσαι πώς συμπεριφέρεται ο πατέρας, σκέφτεσαι πώς συμπεριφέρεται ο νεότερος, σκέφτεσαι πώς συμπεριφέρεται ο πρεσβύτερος, σκέφτεσαι εσύ πώς τα βλέπεις όλα αυτά και τι θα κάνεις στη θέση τους. Δηλαδή, παίρνεις την περίπτωση ξεχωριστά. Αυτό που έλεγε ο Ιωάννης και λέει «αυτόν που είδαμε, ψηλαφίσαμε, θεωρήσαμε, οι χείρες ημών ψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής», είναι μια πραγματικότητα. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός, αδελφοί. Όταν λέμε ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι ζωντανός. Όταν μιλάς και όταν λες το λόγο του Θεού και ο λόγος του Θεού έρθει μέσα σου, διορθώνει πράγματα, σε βοηθάει να καταλάβεις, σου ανοίγει το μυαλό και μπορείς να δεις κάτι που δεν μπορούσες να δεις πριν. Η ζωντάνια του λόγου έχει να κάνει με το τώρα, αυτό που ζούμε, αυτό που ακούμε, αυτό που γευόμαστε και αυτό που γίνεται αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή. Κάθε φορά που διαβάζουμε το λόγο, όσο και αν είναι ίδιος, πάντα κάτι καινούριο παίρνουμε. Αυτό να το ξέρετε. Και ο καθένας ανάλογα με αυτό που έχει μέσα στην καρδιά του, παίρνει αυτό που έχει στην καρδιά του. Θέλω αυτή την παρένθεση την έκανα για να δούμε λίγο ότι όταν ερχόμαστε στο λόγο του Θεού και διαβάζει κάποιος μια παραβολή, πολλές φορές λέμε ότι την παραβολή αυτή την έχω ακούσει χιλιάδες φορές. Είμαι χριστιανός και τόσα χρόνια και την ακούω αυτή την παραβολή. Ξέρετε, μπορεί να ακούσει την ίδια παραβολή χιλιάδες φορές, αλλά μία φορά αυτή η παραβολή μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Γιατί δεν ξέρεις εάν αυτή η παραβολή μπει τόσο καλά μέσα στο μυαλό σου και στην καρδιά σου και σε βοηθήσει να ξεφύγεις από εκεί που έχεις κολλήσει. Γιατί αυτό που κάνει ο ζωντανός λόγος είναι να μπαίνει βαθιά μέσα σου. Είναι ζωντανός, είναι ενεργός, είναι κοπτερότερος, υπερπάσα δίστομο μάχαιρα και διέρχεται μέχρι αρμόντε και μυελών, ψυχίστε και πνεύματος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Αδελφέ μας, τα έχεις μπλέξει τώρα. Δηλαδή άντε να καταλάβω πού έφτασε ο λόγος του Θεού για να βγάλω ένα συμπέρασμα. Ήρθε στο πνεύμα μου, ήρθε στην ψυχή μου, ήρθε στο σώμα μου. Ξέρετε, και στις τρεις περιπτώσεις να έρθει, πάλι θεραπεία θα φέρει. Αν έρθει σε αρμούς και μυελούς, θα θεραπεύσει το σώμα σου. Αν έρθει στο νου σου και στο πνεύμα σου, θα διορθώσει τον τρόπο που σκέφτεσαι και τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, ώστε να περπατήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν είναι πάντα το περπάτημά μας τέλειο, αλλά περπατάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορούσαμε να περπατήσουμε και πάλι μας βοηθάει ο Κύριος για να τελειοποιηθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να είναι τέλειος. Δεν είναι τελειότητα εδώ κάτω στη γη. Όταν θα έρθει η ώρα που θα συναντήσουμε τον Κύριό μας, να ξέρετε ότι εκεί θα είναι το τέλειο. Αλλά όσο είμαστε εδώ κάτω στη γη, υπάρχει η ατέλεια, η αδυναμία, το πρόβλημα, η σάρκα, το μυαλό, το πνεύμα, υπάρχει η αντίρρηση, υπάρχει η νοοτροπία, υπάρχει το πώς βλέπω τα πράγματα και όλα αυτά αλλοιώνουν την τελειότητα της σχέσης μας με το Θεό και όταν θα έρθει στο πνεύμα θα σου διορθώσει το πνεύμα σου. Και θα πάρεις αποφάσεις, θα πάρεις αποφάσεις για το θέλημα του Θεού και θα δεις καινούρια πράγματα τα οποία δεν τα είχες δει. Και καμιά φορά δεν βλέπουμε μερικά πράγματα μέχρι να έρθει η ώρα, αδελφοί, και όταν θα έρθει μέσα στην ψυχή σου και μπει βαθιά μέσα στην ψυχή σου, θα αρχίσει να την αλλάζει και να την διορθώνει και να την κάνει να χαίρεται, γιατί αδελφοί, η στεναχώρια και η θλίψη και το πρόβλημα που μπορεί κάποιος να έχει αντιμετωπίσει, δεν μπορείς να το νικήσεις εάν δεν έρθει χαρά και ειρήνη μέσα στην ψυχή μας, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μας, και να διορθώσει όλα τα προβλήματα που έχουμε. Ξέρετε πώς γίνεται αυτή η διόρθωση? Καταρχάς διορθώνεται η συνείδηση. Ένα βασικό στοιχείο για να διορθώσει ο Θεός την σχέση μας μαζί Του είναι να διορθώσει τη συνείδησή μας. Δεν μπορούσε ποτέ η συνείδηση να καθαριστεί. Δεν υπάρχει τρόπος, είναι κάτι άειλο. Δεν το βλέπεις, όμως υπάρχει. Όπως είναι το πνεύμα, υπάρχει. Είναι άειλο. Αλλά για να καθαριστεί η συνείδηση δεν μπορούσε να καθαριστεί με πρακτικά πράγματα. Δεν μπορείς να καθαρίσεις τη συνείδησή σου κάνοντας κάτι. Η συνείδηση καθαρίζεται με το να σταθείς μπροστά στο Θεό και να νιώσεις, να καταλάβεις ότι ο Θεός σε δέχεται, σε συγχωρεί και σου το λέει κιόλας. Συγχωρεμένος να είσαι. Άμα σε συγχωρέσει ο Θεός, είσαι συγχωρεμένος. Και όχι μόνο είσαι συγχωρεμένος, νιώθεις και αυτή την ελευθερία στη συνείδησή σου, δεν σε ελέγχει, γιατί τακτοποιήθηκες. Θα ήθελα σήμερα, αδελφοί, να μας συγχωρέσει όλους ο Θεός. Αμήν. Να καθαρίσει τη συνείδησή μας. Υπάρχουν κάποια έργα, λέει, τα οποία τα ονομάζει μέσα έργα νεκρά. Δηλαδή έργα τα οποία δεν έχουν αποτέλεσμα, δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα, τα οποία τα κάνεις και όταν ο άνθρωπος τα κάνει, νιώθει μέσα του ότι πεθαίνει πνευματικά, δηλαδή δεν έχει ζωή. Αρχίζει και καταβάλλεται, αρχίζει και κουράζεται, αρχίζει και χάνει τη σχέση του με το Θεό. Γι' αυτό έλεγε ότι αυτά που κάνετε, οι αμαρτίες σας, έβαλε ένα χώρισμα ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Δεν θέλω να υπάρχει αυτό το χώρισμα, έλεγε ο Θεός. Θέλω να είμαστε μια χαρά, να είμαστε τακτοποιημένοι, ενωμένοι, αγαπημένοι. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η διαφορά και το χώρισμα ανάμεσά μας. Και γι' αυτό καμιά φορά ο άνθρωπος νιώθει αυτή το βάρος και το ότι δεν είμαι καλά και δεν μπορώ να πάω στην προσευχή. Γιατί νιώθει έναν έλεγχο συνειδήσεως για κάποια πράγματα που μπορεί να είναι ανεπαίσθητα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχεις κάνει μεγάλη αμαρτία. Μπορεί να έχεις κάνει και πιο ελαφριά αμαρτία. Γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι λένε, μα δεν σκότωσα, δεν παράτησα τη γυναίκα μου για να πάω με μια άλλη. Ξέρετε, επειδή υπάρχει αυτό το όριο της επιθυμίας, λέει στην Παλαιά Διαθήκη, έλεγε στο νόμο στις 10 εντολές, ουκ επιθυμήσεις. Είχε μια εντολή που έλεγε ουκ επιθυμήσεις. Και δεν την έχει αλλάξει καθόλου. Δεν την έχει αλλάξει. Δεν ξέρω τι πιστεύουμε για τον νόμο, για τις εντολές που έδωσε ο Θεός, αλλά αυτές οι εντολές έχουν παραμείνει, αδελφοί. Οι εντολές που λένε οι άνθρωποι, α, εγώ πιστεύω στις 10 εντολές, έχουν παραμείνει. Το δε θα φτιάξει είδωλα να τα προσκυνήσεις έχει παραμείνει. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε είδωλα, ούτε μπορούμε να έχουμε αγάλματα και εικόνες. Δεν είμαστε οι χριστιανοί που προσκυνάμε και λατρεύουμε αγάλματα και εικόνες. Το ότι δεν μπορείς να φωνέψεις, δεν μπορείς. Ότι δεν μπορείς να μοιχεύσεις, δεν μπορείς. Ότι δεν μπορείς να ψευδομαρτυρήσεις, δεν μπορείς. Και ότι δεν μπορείς να επιθυμήσεις, δεν μπορείς. Αλλά επειδή μέσα σε αυτή τη ζωή η κατάσταση είναι τέτοια που σε πλανάει και σου δημιουργεί την αίσθηση ότι θέλεις κάτι διαφορετικό, θέλεις κάτι άλλο να κάνεις, τότε το μυαλό σου τρέχει και επειδή το μυαλό τρέχει, η συνείδηση ελέγχεται. Επειδή, ξέρετε, η συνείδηση είναι κάτι που υπάρχει μέσα στην καρδιά, το οποίο έχει βάλει ο Θεός, ώστε ό,τι περνάει μέσα από το οπτικοακουστικό, δηλαδή από τη σκέψη, όταν σκέφτεσαι πράγματα, τα ελέγχεις και ό,τι είναι καλό το κατεβάζει μέσα στην καρδιά σου και περνάει από τη συνείδηση. Τη συνείδηση την διαμορφώνει η γνώση. Τη διαμορφώνει. Δηλαδή όσο γνωρίζεις τόσο η συνείδησή σου σε ελέγχει περισσότερο. Και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, όταν έρχεσαι στην εκκλησία η συνείδησή σου σε ελέγχει περισσότερο. Γιατί αρχίσεις και ακούς τις αλήθειες και επειδή τις πιστεύεις, λες, έκανα και αυτό, έκανα και εκείνο, Κύριε συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ, πω είμαι ο πιο αμαρτωλός. Ενώ πριν δεν το είχες αυτό. Δεν μπορούσες να καταλάβεις ότι έκανες λάθος, ήσουν αμαρτωλός. Και μπορεί να μπεις μέσα στην εκκλησία και να πεις, Κύριε ευλόγησέ με, δώσε μου πνεύμα Άγιο, χωρίς να σε ελέγξει η συνείδησή σου για κάτι και να το πάρεις το πνεύμα το Άγιο γιατί το πιστεύεις και το θέλεις και θέλεις να σε βοηθήσει και το παίρνεις. Και βλέπεις έναν άλλον χριστιανό, ο οποίος είναι χρόνια στην εκκλησία και προσπαθεί, διαβάζει, αγωνίζεται, όμως αντιμετωπίζει τον εαυτό του τόσο ενοχικά, όπου δεν μπορεί να πάει στο Θεό και να του πει ευλόγησέ με, γιατί κάθε φορά που πάει στο Θεό και του λέει ευλόγησέ με, σκέφτεται τι έχει κάνει λάθος. Τον ελέγχει η συνείδησή του. Και επειδή τον ελέγχει η συνείδησή του, δεν έχει το θάρρος να πάει στον Κύριο και να του πει ευλόγησέ με. Σας πληροφορώ, αδελφοί, ότι ο Θεός θέλει να έχουμε θάρρος να πηγαίνουμε να του λέμε ευλογησέ με και θέλει να μας ευλογήσει. Γι' αυτό όταν και έλεγχο συνειδήσεως να έχεις, πρέπει να ζητάς από τον Κύριο να σε συγχωρέσει και να τον πλησιάσεις. Έχουμε τον Χριστό ο οποίος μεσολαβεί ανάμεσα σε μας και τον Πατέρα και μας βοηθάει σε αυτή τη διαδικασία της συνείδησης μας καθαρίζει τη συνείδησή μας από οτιδήποτε έχουμε νιώσει και κάνει τα οποία είναι λάθος και πάμε στον Κύριο με καθαρή συνείδηση, επιστρέφουμε και διορθώνεται η σχέση μας και μας ευλογεί ο Θεός. Και να ξέρετε αδελφοί ότι η παραβολή αυτή έχει κατά πολύ να κάνει με αυτό το κομμάτι, με την προσπάθεια που κάνει ένας άνθρωπος να επιστρέψει ξανά στα πράγματα του Θεού και με τον έλεγχο της συνείδησης που έχει, γιατί αυτή η προσπάθεια είναι σοβαρή. Πρέπει ο άνθρωπος να κάνει μια κίνηση η οποία υπερβαίνει τον εαυτό του. Δεν έχει να κάνει με το Θεό. Ο Θεός είναι εκεί. Ο Θεός περιμένει. Ο Θεός θέλει να σε ευλογήσει. Ο Θεός θέλει να σε συγχωρέσει. Ο Θεός θέλει να σε αγκαλιάσει. Ο Θεός θέλει να σε αγαπήσει, να στο δείξει αυτό. Το πρόβλημα είμαι εγώ, όπου το μυαλό μου δεν μπορεί να σκεφτεί σωστά και ο τρόπος που αντιμετωπίζω τα πράγματα δεν είναι ο σωστός. Ξέρετε, θα μου πεις αδελφέ, έχει αυτό το κομμάτι μέσα τεχνολογία. Να σας πω ότι έχει τεχνολογία. Και ότι έχει πράγματα τα οποία και εμείς τώρα, αν τα σκεφτούμε λίγο, θα καταλάβουμε. Τι σημαίνει αυτό? Έρχεται ένας νεαρός, και το λέω αυτό γιατί είναι η πραγματικότητα, είναι τρία πρόσωπα, ένας πατέρας, μεγάλη ηλικία, έχει κάνει τα παιδιά του, έχει κάνει την οικογένειά του. Εμείς βέβαια το συγκρίνουμε και το παραθέτουμε με το πρόσωπο του Θεού και καλά κάνουμε, γιατί αυτή είναι η σχέση, αυτή είναι η παραβολή, έτσι θέλει ο Λόγος του Θεού να το δούμε, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας πατέρας, ένας μεγάλος γιος και ένας μικρός γιος. Αυτή είναι η οικογένεια. Θα μου πεις η μαμά που είναι. Κάπου είναι η μαμά, απλά δεν την αναφέρει τώρα τη μαμά. Δεν μπορεί να έχει κάνει δύο αγόρια μόνος του, δεν γίνεται. Έχει παντρευτεί, έχει κάνει με μια γυναίκα, έχει κάνει δύο αγόρια και τα έχει κάνει παλικάρια τώρα. Απλά το ένα από αυτά που είναι σε μικρή ηλικία, και να ξέρετε ότι αυτοί που είναι σε μικρή ηλικία αντιμετωπίζουν μια δυσκολία στο πώς οραματίζονται τον εαυτό τους και τη ζωή τους. Και γι' αυτό καμιά φορά εμείς που όσοι έχουν κάνει παιδιά, όσοι έχουν οικογένειες, όσοι είναι παππούδες, και εγώ είμαι παππούς, το λέω με υπερηφάνεια γιατί έχω και εγγονό, όσοι είναι παππούδες, καταλαβαίνουν ότι έρχονται τα παιδιά σε μία ηλικία όπου αρχίζουν και φαντάζονται πράγματα για τον εαυτό τους. Φαντάζονται πράγματα και ζούνε μία πραγματικότητα διαφορετική από ό,τι είναι αυτή η πραγματικότητα που ζούνε. Δηλαδή όταν φτάσει ένας νεαρός σε μία εφηβική ηλικία, δεν ζει την πραγματικότητα που ζει, θέλει να ζει την πραγματικότητα που φαντάζεται. Δηλαδή νιώθει ότι θέλει να γίνει κάτι και επειδή δεν το έχει καταφέρει ακόμα, προσπαθεί να το παλέψει να γίνει αυτό που φαντάζεται και αυτό που θέλει να γίνει. Και επειδή υπάρχουν δύο κόσμοι μέσα του, παλεύει και προσπαθεί να συγκρουστεί με αυτούς τους δύο κόσμους. Ο ένας είναι ο κόσμος που φαντάζεται ότι θέλει να είναι και ο άλλος είναι ο κόσμος που είναι, η πραγματικότητά του. Και γι' αυτό υπάρχει σύγκρουση. Δηλαδή υπάρχει μια σύγκρουση που λέει «Δεν μ' αρέσει αυτό που ζω. Δεν μ' αρέσει να είμαι εδώ στα χωράφια. Δεν μ' αρέσει να τσαπίζω, δεν μ' αρέσει να σκουπίζω, δεν μ' αρέσει να καθαρίζω, δεν μ' αρέσει να έχω τον πατέρα μου αφεντικό, δεν μ' αρέσει να έχω τη μάνα μου να μου λέει τι πρέπει να κάνω, δεν μ' αρέσει, τι μ' αρέσει, θέλω να ζήσω τη ζωή μου». Αυτό κάνει ο νεαρός. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου, να διασκεδάσω, να απολαύσω, να γίνω κάποιος, να με εκτιμάνε, να με αγαπάνε, να απολαμβάνω, και αυτή είναι η δική του πραγματικότητα. Γι' αυτό καμιά φορά όταν έρχεται ένας άνθρωπος σε μια ηλικία που τη θεωρούμε εφηβική, δύσκολη ηλικία, καταλαβαίνουμε ότι θα αντιμετωπίσεις προβλήματα. Θα έχεις κόντρες, θα έχεις τσακωμούς, θα έχεις εντάσεις, θα έχεις... Να ξέρετε ότι στα πνευματικά το ίδιο ισχύει. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος μέσα σε μια ηλικία αρχίζει και φαντάζεται για τον εαυτό του πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει, αρχίζει και η πραγματικότητά του αλλοιώνεται. Δηλαδή, φαντάζεται για τον εαυτό του κάτι το οποίο δεν έχει εκτελεστεί, ζει μια άλλη πραγματικότητα και αρχίζει και έχει κόντρα με το περιβάλλον του. Όταν λοιπόν πνευματικά φαντάζεσαι πώς θα ήθελες να είσαι και δεν είσαι, τότε αρχίζεις και τσακώνεσαι με το περιβάλλον σου και θες να αποχωριστείς. Αυτό που κάνει ο νεαρός τώρα είναι ότι δεν νιώθει καλά με αυτό που έχει. Δεν νιώθει καλά. Θέλει κάτι άλλο. Θέλει κάπως αλλιώς να ζήσει τη ζωή του. Θέλει με άλλο τρόπο να τη ζήσει. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί εάν καταλάβουμε πώς δουλεύει ο εχθρός στη ζωή, στην ψυχή μας και στη ζωή μας, θα δείτε ότι ακριβώς αυτή τη διαδικασία πάει να βάλει μέσα στη ζωή όλων των ανθρώπων. Την διαφορετική πραγματικότητα. Έχετε ακούσει την έννοια εικονική πραγματικότητα? Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Όλα αυτά που υπάρχουν στον κόσμο διαμορφώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα από ό,τι υπάρχει. Μια εικονική πραγματικότητα. Υπάρχει στην τεχνολογία μια συσκευή, την οποία τη βάζεις, είναι ένα πράγμα σαν γυαλί, το βάζεις στα μάτια σου και ζεις μια διαφορετική ζωή. Δεν ζεις τη ζωή που ζεις. Δεν είσαι με τη μάνα σου να σου φωνάζει, με τον πατέρα σου να σου γκρινιάζει, με τον αδελφό σου να τσακώνεστε, να σου παίρνει τα ρούχα και να μην σε αφήνει σε ησυχία και να μην σε αφήνει μόνο σου στο δωμάτιο να ηρεμήσεις. Και τι κάνεις? Κλείνεσαι στη δική σου πραγματικότητα. Μπαίνεις μέσα σε έναν υπολογιστή και παίζεις τα παιχνίδια σου. Έχετε δει τον εθισμό που έχουν οι νεαροί που μπαίνουν μέσα στον υπολογιστή και κλείνονται και τους κάνεις. Δεν μπορείς να τους βρεις και του λες πόση ώρα έπαιζες. Και μπορεί να ήταν 6 ώρες, 7 ώρες, 8 ώρες, με ροκάματο ολόκληρο. Αν του έλεγες πήγαινε να δουλέψεις, θα σου έλεγε βαριέμαι. Όμως μπαίνει μέσα στον υπολογιστή και ζει μια δική του πραγματικότητα. Τι σημαίνει ζω τη δική μου πραγματικότητα? Έρχεται ο διάβολος και πραγματικά αυτό κάνει, αδελφοί, και σου δίνει μια διαφορετική εικονική πραγματικότητα μέσα σε αυτή τη ζωή που ζεις. Πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις την επιλογή, αλλά η επιλογή που έχεις πρέπει να καταλάβεις αν είναι η πραγματικότητα αυτή που ζεις και αυτή που θες να ζεις ή η εικονική πραγματικότητα που θες να ζεις. Και έρχεται ο νεαρός και ζει την πραγματικότητα τη δική του. Λέει ότι εγώ θέλω να ζήσω. Λέει ότι εγώ έχω δουλέψει με τον πατέρα μου και έχω μια περιουσία. Δικιά του είναι η περιουσία? Δεν είναι δικιά του. Αλλά η περιουσία είναι του πατέρα του. Αυτός την έχει κάνει. Ξέρετε τι έλεγε ο μεγάλος αδελφός? Σου πήρε, λέει, το βιό σου, το βίο σου, και τον κατανάλωσε με την αμαρτία, με τις γυναίκες και με τα ποτά και με τα ξενύχτια. Δηλαδή, ο γιος είχε μια άλλη πραγματικότητα, ο πρεσβύτερος. Είχαν και οι δύο τη δική τους πραγματικότητα, αλλά κανένας δεν ζούσε την πραγματικότητα του πατέρα. Ο μεγάλος θεωρούσε ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα πάνω σε αυτά που είχε φτιάξει ο πατέρας. Γι' αυτό γκρίνιαζε. Γκρίνιαζε και έλεγε ότι δεν μου έδωσες ποτέ ένα ερήφιο να φάω με τους φίλους μου. Μα καλά δικά σου είναι, δεν του έλεγε ο πατέρας. Δεν μπορείς να πάρεις να φας. Όχι, δεν μπορώ να πάρω γιατί δεν μου ανήκει τίποτα, είναι δικά σου. Αυτό του έλεγε. Ότι σου πήρε ο νεαρός το βιό είναι δικό σου. Δεν είναι δικό μου, δεν μου ανήκει. Αυτό ζούσε τη δική του πραγματικότητα που δούλευε, υπηρετούσε, υπάκουε, ήταν πιστός, έμενε στον πατέρα, αλλά γκρίνιαζε γιατί θεωρούσε ότι δεν του ανήκει αυτό που έχει, ότι δεν πρέπει να ζητήσει από τον πατέρα και ότι η στεναχώρια του είναι ότι ο πατέρας δεν τον έχει σκεφτεί ποτέ για να του δώσει κάτι. Αυτό ζούσε τη δική του πραγματικότητα. Αλλά ο νεαρός ο άλλος τι έλεγε? Θέλω να ζήσω. Θέλω να χαρώ. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι πραγματικότητα για όλους τους ανθρώπους. Ότι ζούνε κατά τη φαντασία. Θέλω να σας διαβάσω ένα κομμάτι από τους ψαλμούς, να δείτε πόσο ωραία το λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί το διαβάζω από τη σελίδα 531. Στον ψαλμό 39, στο 6 εδάφιο. Και χρειάζεται να αναφερόμαστε πού το λέει, γιατί καμιά φορά λέμε πράγματα και εμείς έχουμε μάθει στην Εκκλησία ότι, και μας το λέγανε παλιά και οι αδελφοί, ότι αν λες κάτι πρέπει να ρωτάς, ή αν λέει κάποιος κάτι να ρωτάς, πού το λέει αδελφέ, είπες κάτι, πού το λέει. Δηλαδή πρέπει να ξέρει ο άλλος ότι είναι μέσα στο Λόγο του Θεού, γιατί όταν κηρύττουμε το Λόγο του Θεού, λέει η Γραφή, ο λαλών ας λαλεί λόγια Θεού. Σαν να λαλεί ο Θεός. Δηλαδή, δεν λες δικά σου, ο Θεός το λέει. Αλλά πού το λέει, πρέπει να μου το πεις. Γι' αυτό καμιά φορά αναφερόμαστε στα εδάφια και έχουμε αναφορές πάνω στο Λόγο του Θεού για να είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε σε σωστή βάση και περπατάμε στη σωστή βάση. Βεβαίως, λέει ο άνθρωπος, περιπατεί εν φαντασία, λέει στο 6. Δηλαδή, μήπως υπάρχει κάποια αμφιβολία σε αυτό, ότι όλοι είμαστε εντάξει και δεν φανταζόμαστε πράγματα. Ξέρετε τι σου περνάει ο διάβολος στη ζωή σου. Ζήσε τη ζωή σου, οραματίσου, ζήσε τα όνειρά σου. Αυτό σου περνάει, αυτό περνάει στους νέους. Να ονειρεύεσαι και να παλεύεις για τα όνειρά σου. Και ξέρετε τι κάνει, από την άλλη. Έχει δημιουργήσει ένα ονειρικό κόσμο με όλα αυτά που έχουν βγει στον κόσμο, με τις τηλεοράσεις, τους κινηματογράφους, τις εικόνες που διαθέτει, με όλη την τεχνολογία, και δημιουργεί ένα εικονικό κόσμο στον οποίο ο άνθρωπος βλέπει ότι αυτό θα ήθελε. Θέλω να τα ζω όλα και να τα ζω γρήγορα και να τα ζω πλουσιοπάροχα και να περνάω καλά και να μην στεναχωριέμαι, να μην χρειάζεται να δουλέψω. Γι' αυτό βλέπετε καμιά φορά τους νεαρούς που κάθονται σε μια καφετέρια και περιμένουν να τους έρθει η δουλειά να τους πέσει πάνω τους. Και αντί να πάνε να ψάξουν να βρουν κάτι, να δουλέψουν κάπως για να βγάλουν ένα μεροκάματο, περιμένουν η δουλειά να τους πέσει πάνω τους. Και αυτό γιατί? Γιατί φαντάζονται ότι αξίζουν περισσότερο. Δεν αξίζω να κάνω αυτό για λίγες ώρες, αξίζω περισσότερο και περιμένω να γίνει. Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια πραγματικότητα εδώ. Και αν δεν τη ζήσεις αυτή την πραγματικότητα, δεν θα μπορέσεις να φέρεις το αποτέλεσμα για το οποίο ο Θεός σε έχει καλέσει και λέει «Βεβαίως ο άνθρωπος περιπατεί εν φαντασία. Βεβαίως εις μάτιν ταράτεται, θησαυρίζει και δεν εξεύρει, τι θέλει συνάξει αυτά». Δηλαδή, ο άνθρωπος κανονίζει τη ζωή του έτσι, ώστε να μπορέσει να απολαύσει και περπατάει με σύμφωνα με τη δική του λογική. Αν λοιπόν ο άνθρωπος περπατάει σύμφωνα με τη φαντασία του, αυτός ο νεαρός πώς περπάτησε? Σύμφωνα με τη φαντασία του. Δηλαδή είπε ότι εγώ δεν αξίζω για αυτό που γίνεται τώρα, αξίζω για κάτι καλύτερο και θα το απολαύσω. Σε παρακαλώ πατέρα, δώσ' μου ό,τι μου ανήκει, θεωρούσα ότι του ανήκαν πράγματα και θα πάω να διασκεδάσω, να ζήσω τη ζωή μου. Αυτό που έκανε αδελφοί ο νεαρός ήταν πραγματικά η εικονική του πραγματικότητα, αυτό ήθελε να ζήσει. Δεν τον ένοιαζε τη ζωή που ζούσε, ήθελε να ζήσει κάτι άλλο. Και αφού ήθελε να το ζήσει, ο πατέρας τι έκανε? Τον άφησε. Ξέρετε, εάν παίρνουμε αποφάσεις μόνοι μας και λέμε «Κύριε, εγώ θέλω να κάνω αυτό στη ζωή μου». Λέει «Παιδί μου, μα δεν είναι το σωστό. Δεν είναι το αποτέλεσμα που θα έρθει στη ζωή σου. Χρειάζεται μερικές φορές να δυσκολευτείς, να εκπαιδευτείς, να περάσεις από διαδικασία, γιατί δεν είναι ο χαρακτήρας σου έτοιμος για να απολαύσεις αυτά που σου έχω υποσχεθεί, αλλά χρειάζεται να περάσεις κάποια πράγματα και εσύ λες όχι. Εγώ θέλω να τα απολαύσω κατευθείαν. Θέλω να τα απολαύσω όλα. Και έχω δει αδελφούς οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην εκκλησία και νομίζουν ότι επειδή ο Θεός τους έχει υποσχεθεί, εγώ το λέω πρακτικά, τον ουρανό μετάστρα, μας έχει υποσχεθεί τον ουρανό μετάστρα. Το λέμε καμιά φορά για αστείο, αλλά η υπόσχεση του Θεού είναι ο ουρανός μετάστρα. Όταν λοιπόν σου λέει ότι θα γίνεις κληρονόμος, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού, σου υπόσχεται ότι όλη αυτή η γη, η νέα γη, οι νέοι ουρανοί και όλα αυτά που δημιουργεί ο Θεός είναι δικά σου. Άρα λοιπόν μπαίνεις μέσα και λες «Θέλω τώρα να τα απολαύσω, θέλω τώρα να τα ζήσω, θέλω τώρα να τα γευτώ». Και επειδή δεν μπορείς να περιμένεις να διορθώσει ο Θεός τα κακώς κείμενα του χαρακτήρα σου, τα κακώς κείμενα της σκέψης σου, γιατί δεν πας παρακάτω, δεν θα μπορέσεις να πας παρακάτω, θα πρέπει να σε διορθώσει λίγο ο Θεός, αποφασίζεις να κάνεις το δικό σου. Εγώ δεν μπορώ να περιμένω, δεν μπορώ να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, δεν μπορώ να κάνω υπομονή, δεν μπορώ να έρχομαι στην προσευχή, δεν μπορώ να διαβάζω, δεν μπορώ να μελετάω, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, τα θέλω όλα τώρα. Και καμιά φορά γινόμαστε σαν έφηβοι, οι οποίοι θέλουν να ζήσουν την πνευματική ζωή τώρα. Θέλουν να απολαύσουν τα μεγαλεία του Θεού τώρα. Θέλουν να ζήσουν τα θαύματα τώρα. Και θέλουν να νιώσουν ότι ο Θεός είναι δυνατός στη ζωή τους τώρα. Ξέρετε, είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο, ο οποίος είχε πιστέψει από τον κόσμο, ήταν ένας πυγμάχος. Σαν άθλημα, φαινόταν ο άνθρωπος, ήταν πολύ έτσι μειώδης και ήταν λογικό να έχει μια δυναμική. Όταν μπήκε μέσα στην εκκλησία και άκουσε το κήρυγμα που λέει ότι να ζητάτε τα καλύτερα χαρίσματα και έτι υπερέχουσα οδό σας δεικνύω, ξέρετε τι του ήρθε στο μυαλό? Να μην σας έρθει ποτέ. Μόνο όταν είναι η κατάλληλη στιγμή. Μόνο όταν έχει προετοιμάσει ο Θεός. Θα πάρω το χάρισμα των Ιαμάτων. Αυτό του ήρθε στο μυαλό. Θα μπω μέσα στην εκκλησία και θα πάρω το χάρισμα των Ιαμάτων. Λίγους μήνες πιστός. Δηλαδή, κατάλαβε ότι ο Θεός δίνει, κατάλαβε ότι ο Θεός είναι δυνατός, είναι μεγάλος, έχει περιουσία και άρχισε να ζητάει. Και λέει θα το πάρω, θα το διεκδικήσω. Χωρίς να έχει προετοιμάσει τον εαυτό του, χωρίς να έχει ταπεινώσει τον εαυτό του, το χαρακτήρα του, τον εγωισμό του, τη σκέψη του, χωρίς να έχει διαβάσει το Λόγο του Θεού, πού πας χωρίς να έχεις μια βάση? Δεν πας στο επόμενο βήμα χωρίς να έχεις μια βάση. Γιατί αν δεν περπατήσεις σωστά, δεν καταλάβεις ποιος είσαι, δεν έχεις διορθώσει στο χαρακτήρα σου και στον εαυτό σου πράγματα, δεν πας καθόλου, δεν πας παραπέρα, θα σταματήσεις. Όσο και να έχεις ζήλο, όσο και να έχεις νιώσει ότι μπορείς να κάνεις πράγματα, γιατί ο Θεός έρχεται στη ζωή σου και καμιά φορά νιώθουμε ότι επειδή έχουμε τη βάση μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Εγώ θα ζήσω τη ζωή μου, θα απολαύσω, θα χαρώ, θα κάνω τα πάντα. Ζούμε σε μια φαντασία, αδελφοί. Και ο άνθρωπος, ξέρετε τι έπαθε? Έφυγε από την εκκλησία. Έκανε μια νηστεία 20 μέρες, δεν ξέρω πόσες μέρες έκανε στο σπίτι του. Πηγαίναν οι αδελφοί του, χτυπάγανε την πόρτα για να το συνεφέρουν και μέχρι να συνέρθει ο άνθρωπος, έχασε και την επαφή του με την εκκλησία. Πήρε χάρισμα Ιαμάτων. Το νοματιόν του και έφυγε πήρε. Το λέω εγώ πρακτικά. Γιατί κατάλαβε ότι ο Θεός δεν τον άκουσε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Δηλαδή, εάν δεν σε ακούσει ο Θεός, φεύγεις. Εάν δεν σου κάνει το χατήρι τώρα ο Θεός, σηκώνεσαι, φεύγεις. Εάν δεν σε κανακέψει και δεν σε γαλιφέψει και δεν σου κάνει αυτά που φαντάζεσαι ότι θα ήθελες να έχεις μέσα στη ζωή σου, λες άντε γεια, δεν κάθεσαι να δεις ποιο είναι το πρόβλημα σχέση σου με το Θεό και στο χαρακτήρα σου και στον εαυτό σου. Μήπως, αδελφοί, μερικές φορές είναι καλύτερα να πάμε μπροστά στο Θεό, όχι όπως φανταζόμαστε εμείς ότι είμαστε ή θέλουμε να γίνουμε, αλλά όπως ο Θεός έχει σχεδιάσει για μας. Έχεις πάει ποτέ στον Κύριο να του πεις, Κύριε, τι σχέδιο έχεις για μένα? Πώς θέλεις να με διαμορφώσεις? Γιατί εσύ είσαι ο πλάστης, εγώ είμαι ο πυλός, συμφωνεί? Δεν είμαι εγώ ο πλάστης, εγώ είμαι ο πυλός και εσύ είσαι ο πλάστης. Πώς με βλέπεις για λίγο αργότερα? Πώς θα ήθελες να με δεις να είμαι και να με χρησιμοποιείς? Εάν πας με αυτή τη λογική, τότε καταλαβαίνεις πώς θα ήθελε ο Θεός να είσαι εσύ και πώς θα ήθελε να σε διαμορφώσει και αφήνεσαι στα χέρια του Θεού να σε διαμορφώσει. Αν όμως πας με τη λογική πώς θέλεις εσύ και φαντάζεσαι τον εαυτό σου, τότε περιορίζεις το Θεό και δεν μπορεί να δουλέψει. Θα σε αφήσει να κάνεις ό,τι θέλεις. Θα σε αφήσει να λες ό,τι θέλεις. Και θα κάνεις τα λάθη σου και θα πέσεις και θα ταπεινωθείς και θα υποταχθείς και θα καταλάβεις και πρέπει να καταλάβεις, γιατί το επιτρέπει ο Θεός, ότι όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, τότε μόνο μπορεί να συνειδητοποιήσει ποιος είναι και τι κάνει και πώς σκέφτεται και αν σκέφτεται σωστά. Όταν λοιπόν κατέβει τόσο χαμηλά και ταπεινωθεί ο άνθρωπος, τότε μόνο συνειδητοποιεί τι θέλει ο Θεός από αυτόν. Και να ξέρετε ότι ο Θεός επιτρέπει πράγματα στη ζωή μας. Όταν ο Θεός επιτρέπει πράγματα στη ζωή μας, τα επιτρέπει για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και όχι να σκεφτόμαστε μόνοι μας τι θέλουμε για τον εαυτό μας. Κάποτε λοιπόν έλεγε στον Ψαλμό και θέλω να το δείτε και αυτό λίγο. Λέει σε ένα ψαλμό, στον ψαλμό Τεθ το λέει, αλλά σελίδα 572, στο 67. διαβάζω από το 66 για να το δείτε. Λέει, δίδαξέ με φρόνηση και γνώση, διότι επίστευσα εις τα προστάγματά σου. Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανόμην, αλλά τώρα εφύλαξα το λόγο σου. Τι εννοεί εδώ ο ψαλμωδός? Κατάλαβα ότι δεν ξέρω τίποτα, κατάλαβα ότι δεν έχω τη λογική να διαχειριστώ πράγματα. Επειδή λοιπόν δεν ξέρω τίποτα και δεν έχω και τη λογική να διαχειριστώ πράγματα, πέρασα μια ταλαιπωρία, πέρασα μια ταπείνωση, πέρασα ένα πρόβλημα στη ζωή μου. Και επειδή δεν τα διαχειρίστηκα σωστά, ταλαιπωρήθηκα. Αλλά τώρα λέει, θέλω να σου πω Κύριε, ότι εγώ πριν ταλαιπωρηθώ κατάλαβα ότι πλανιόμουνα. Πότε κατάλαβα ότι πλανιόμουνα? Όταν άρχισα να ταλαιπωριέμαι και βγήκε το αποτέλεσμα της ταλαιπωρίας και κατάλαβα τον εαυτό μου. Ποιος είμαι πραγματικά, ποια είναι τα λάθη μου, ποιος είναι ο χαρακτήρας μου, ποια είναι η συμπεριφορά μου. Γιατί εάν δεν περάσω την ταλαιπωρία, δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω. Όμως τώρα που το κατάλαβα ότι δεν ήμουν σωστός, ότι δεν τα έκανα καλά, ότι επλανιόμουν, σημαίνει ότι το μυαλό μου με πλανούσε και τα πράγματα που επιθυμούσα στην καρδιά μου με πλανούσανε και πήγαινα σε λάθος δρόμο, τώρα όμως αποφάσισα, πήρα απόφαση και φύλαξα το λόγο σου. Τι λέει εδώ? Ότι τώρα αποφάσισα και φύλαξα το λόγο σου. Ξέρετε, δεν είναι δύσκολο ο άνθρωπος να χάσει τον προσανατολισμό του όταν αρχίζει και φαντάζεται πράγματα για τον εαυτό του. Και σας λέω το εξής, ότι ένας βασιλιάς, ο Δαβίδ, ο οποίος ήταν κατά την καρδία του Θεού, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Κατά την καρδία του Θεού σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει πράγματα που τα θέλει ο Θεός. Δηλαδή του λέει ο Θεός κάνε αυτό και το κάνει. Και νιώθει καλά ο Θεός μαζί του και τα βρίσκει μαζί του και μιλάει μαζί του και τον οδηγεί και είναι κοντά του. Όμως φανταστείτε ότι αυτός ο βασιλιάς έγραψε ένα ψαλμό κάποια στιγμή, ο οποίος ψαλμός έχει να κάνει με μετάνοια και επιστροφή. Ξέρετε, είναι ο ψαλμός 51 και ξεκινάει «Ελέησέ με ο Θεέ κατά το έλεος σου». Ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο γιατί ζητάει το έλεος του Θεού. Ξέρετε γιατί ζητάει το έλεος του Θεού? Γιατί κάποια στιγμή έζησε και αυτός το όνειρό του. Ποιο ήταν το όνειρό του? Το όνειρό του ήταν να γίνει ένας βασιλιάς όπου θα έχει τα πάντα μπροστά του, θα διεκδικεί τα πάντα και θα τα παίρνει, θα απολαμβάνει, θα έχει το παλάτι του. Όλοι αυτό θέλουμε. Το να είμαστε βασιλιάδες και να έχουμε τα πάντα και να είναι εύκολα στη ζωή μας. Δεν θέλουμε να ταλαιπωριόμαστε. Και ξέρετε, όταν ξεκίνησε την βασιλεία του, ήταν συνέχεια μέσα στην ταλαιπωρία. Συνέχεια μέσα στην ταλαιπωρία. Έκανε το κοπάδι του πατέρα του, το έβοσκε και χρειάστηκε να παλέψει και με αρκούδα και με λιοντάρι για να μπορέσει να διεκδικεί στα προβατάκια του. Χρειάστηκε να παλέψει με τον Γολιάθ. Χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον Σαούλ. Χρειάστηκε να τον κυνηγήσουν. Χρειάστηκε να κλειστεί μέσα σε μια σπηλιά. Και μόλις άρχισε να γίνεται βασιλιάς, τι έγινε? Έπρεπε να κάνει πολέμους. Και ταλαιπωριότανε και κουραζότανε. Και κάποια στιγμή έζησε το όνειρό του. Ποιο ήταν το όνειρό του? Να ησυχάσει και να υπακούνε όλοι σε αυτόν και να γίνονται όλα εύκολα στη ζωή του. Και κάθισε λοιπόν σε ένα μπαλκόνι και είσαι το όνειρό του. Και άρχισε να φαντάζεται τον εαυτό του ότι αυτό είναι η βασιλεία. Δεν είναι να πολεμάω και να αγωνίζομαι και να ταλαιπωριέμαι και να με κυνηγάνε και να έχω εχθρούς και να παλεύω με τα πράγματα για να κάνω το λαό του Θεού καλύτερο. Βασιλιάς είναι να κάθεσαι εδώ, να απολαμβάνεις, να κοιτάς το βασίλειό σου και να τα έχεις όλα στα χέρια σου. Και ξέρετε τι έπαθε? Άρχισε να ζει το όνειρό του και έπεσε στην αμαρτία. Επεθύμησε. Τι θέλω τη γυναίκα του Ουρία. Θα δώσω διαταγή στον Ιωάβ. Άρχισε να ζει αυτό που πραγματικά Ήθελε μέσα στη ζωή του να είναι ο βασιλιάς στον οποίο γίνονται όλα εύκολα και δίνει διαταγές και εκτελούνται. Αλλά μόλις το έκανε αυτό, έπεφτε από το ένα λάθος στο επόμενο. Το πρώτο λάθος ήταν ότι πήρε τη γυναίκα του Ουρία, το δεύτερο λάθος ότι σκότωσε τον Ουρία, το τρίτο λάθος ότι έδωσε εντολή στον Ιωάβ. Συνέχεια έκανε λάθη σε λάθη και δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει λάθη μετά από εκεί και πέρα. Γιατί ο ρόλος του δεν ήταν να κάθεται και να απολαμβάνει. Ο ρόλος του είναι να αγωνίζεται και να επιμένει και να παλεύει για τα πράγματα του Θεού και για το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του. Να είναι ταπεινός. Αυτός ήταν ο ρόλος του. Και όταν λοιπόν έκανε αυτό που φανταζότανε, έπεσε στο μεγαλύτερο λάθος. Και γι' αυτό έρχεται ο νεαρός αυτός και λέει στον πατέρα του, «Δώσ' μη το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και με το που το παίρνει, μετά από λίγες μέρες, απεδίμησε εις χώρα μακράν, έφυγε πολύ μακριά για να μην υπάρχει ο έλεγχος, να μην υπάρχει τίποτα που να τον ενοχλεί, και εκεί έζησε το όνειρό του. Διεσκόρπισε την περιουσία αυτού ζών ασώτος. Και η ζωή αυτή που έκανε ήταν μια ζωή που τη φανταζόταν αδελφή, αλλά ήταν μια ζωή η οποία δεν του φέρε κανένα αποτέλεσμα. Όπως πραγματικά ο άνθρωπος του Θεού όταν ζει τη ζωή του χωρίς να εγκρίνει ο Θεός, είναι μια ζωή χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς να έχεις τον καρπό για τον οποίο ο Θεός θέλει να έχεις. Και γι' αυτό όταν διαβάζουμε, θα το διαβάσω τώρα τον ψαλμό, ο Θεός έλεγε στον λαό Ισραήλ ότι πρέπει να επιστρέψει, να μετανοήσει για να γίνει το θέλημά του, ο λαός αυτός δεν επέστρεφε. Και τι έκανε ο Θεός? Τον έφερε σε μια δυσκολία. Να ξέρετε ότι ο Θεός, για να μπορέσει να βοηθήσει κάποιον να επιστρέψει, δεν τον επιστρέφει απλά έτσι παρακαλώντας τον, «επέστρεψε παιδί μου». Δεν πάει να τον παρακαλέσει. Θα του δυσκολέψει τη ζωή του. Να το ξέρετε αυτό. Όταν λοιπόν δυσκολεύει η ζωή, δυσκολεύει και έρχεται το πρόβλημα και έρχεται η στεναχώρια και έρχεται η θλίψη και έρχεται η εχμαλωσία. Εχμαλωσία σημαίνει ότι είμαι σε ένα περιβάλλον που δεν μπορώ να διαχειριστώ τον εαυτό μου, άλλος το διαχειρίζεται, είμαι σε μια κατάσταση που δεν μπορώ να έχω ελευθερίες τις οποίες θα ήθελα να έχω, άλλος διαχειρίζεται τον εαυτό μου και μάλιστα με φέρνουν και εμένα σε δύσκολη θέση. Όταν λοιπόν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, τι κάνεις? Αρχίζεις και σκέφτεσαι. Και όπως έγινε με τον νεαρό, έρχεσαι στον εαυτό σου. Τι σημαίνει έρχομαι στον εαυτό μου? Σημαίνει ότι σκέφτομαι ποιο ήταν το σωστό και ποιο ήταν το λάθος που έπρεπε να κάνω μέσα στη ζωή μου. Δηλαδή τι ήταν λάθος και τι ήταν σωστό. Και έρχεται ο λαός αυτός και κάνει το λάθος και τον στέλνει ο Θεός σε μια ξένη γη, σε μια γη εχμαλωσίας. Και διαβάζω λίγο από αυτό το ψαλμό στη σελίδα 579, στον ψαλμό 137. Και λέει, «Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί καθίσαμε και κλάψαμε, όταν θυμηθήκαμε τη Σιών». Σιών ήταν η πατρίδα τους. «Επί τα σιτέας εν μέσω αυτής, κρεμάσαμε τις κιθάρες ημών». Και το χαρακτηριστικό είναι ότι κρεμάει κάποιος την κιθάρα του. Δηλαδή, πώς, αν δείτε έναν αθλητή, τι λέμε για τον αθλητή καμιά φορά όταν σταματάει να αθλείται? Κρέμα στα παπούτσια του. Δηλαδή, είναι μια χαρακτηριστική κίνηση. Ο χριστιανός, εάν θέλεις να πεις ότι σταμάτησε να ψέλνει, σταμάτησε να δοξάζει, σταμάτησε να επικαλείται το Θεό, είναι σαν να λέμε κρέμασε την κιθάρα του. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τώρα, αλλά είναι μία έκφραση που λέει ότι σταμάτησε ο χριστιανός να δοξάζει το Θεό. Τι έπαθες και σταμάτησες να δοξάζεις το Θεό? Τι έπαθες και σταμάτησες να ψέλνεις τον Κύριο? Τι έπαθες και σταμάτησες να λες για τα πράγματα του Θεού και να συστήνεις το όνομα του Θεού στους ανθρώπους? Και λέει, πώς να το κάνω σε μια ξένη γη? Πώς να το κάνω σε μια γη εχμαλωσίας? Γιατί τώρα είναι μια περίοδος που περνάω, που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μπορώ να δοξάσω το Θεό. Δεν μου βγαίνει το δόξα. Δεν μου βγαίνει το αλληλούια. Ξέρετε ότι πρέπει να μας βγει το δόξα και το αλληλούια πιο εύκολα? Όσο περνάει ο καιρός, αδελφοί, πρέπει να μας βγαίνει το δόξα και το αλληλούια. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι δεν θα ζήσουμε τη ζωή που φανταστήκαμε για τον εαυτό μας, αλλά πρέπει να ζήσουμε τη ζωή που φαντάστηκε ο Κύριος για μας. Σε κάλεσε ο Θεός για να κάνεις κάτι. Έχει φανταστεί κάτι ο Θεός για σένα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τη ζωή που φαντάστηκες εσύ ότι θέλει ο Θεός, αλλά τη ζωή που θέλει ο Θεός για σένα. Και σήμερα θέλω να ζητήσουμε και να ρωτήσουμε τον Κύριο, τι είναι αυτό που από τη στιγμή που με κάλεσες και με έφερες τα πράγματα τα δικά σου, θέλεις, Κύριε, να κάνω. Μπορείτε να το πείτε, αδελφοί. Τι θέλεις να κάνω, Κύριε? Πώς θέλεις να περπατήσω? Τι θέλεις από μένα? Πώς θα με χρησιμοποιήσεις? Τι έχεις σκοπό να κάνεις για αυτό το εργαλείο, για αυτό το σκεύος στο οποίο έχεις καλέσει να το φέρεις μέσα στον οίκο σου, και ποια είναι η χρησιμότητα η δική μου? Καλύτερα να αφήσεις το Θεό να σου πει, παρά να φανταστείς για τον εαυτό σου, γιατί αν φανταστείς για τον εαυτό σου, το πιο πιθανό η επόμενη κίνηση να σε βρει έξω από την εκκλησία, μακριά από τα πράγματα του Θεού. Γιατί ενώ φαντάζεσαι πώς θα ήθελες να είσαι μέσα στα πράγματα του Θεού, εάν δεν εκτελεστεί, τότε λες ότι εγώ δεν θέλω αυτή την ζωή, δεν θέλω αυτή την κατάσταση, εγώ δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου έτσι και εγώ απομακρύνομαι από τα πράγματα του Θεού. Όμως να ξέρετε ότι άλλο σκέφτεται ο Θεός για μας και άλλο σκεφτόμαστε εμείς για μας. Εμείς άλλα θέλουμε και άλλα θέλει ο Θεός. Και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί που ενώ μπήκανε στα πράγματα στην αιχμαλωσία και δεν έφτανε μόνο ότι σταματήσανε να δοξάζουν και να ψέλνουν το Θεό, να ξέρετε όσοι δεν το ξέρουν ότι αυτή η αιχμαλωσία επέτρεψε ο Θεός να έρθουν να τους αιχμαλωτήσουν, γιατί δεν κάνανε το θέλημα του Θεού. Αυτή ήταν η αιχμαλωτησία τους. Γιατί λέει, αυτοί που μας αιχμαλωτήσανε, εκεί στο χώρο της αιχμαλωσίας, μας ζητήσανε λόγους ασμάτων. Ήτανε, θα λέγαμε, σε σημερινά δεδομένα, αποστατημένοι χριστιανοί, όπου όταν είναι έξω από την εκκλησία, σου λέει, εσύ δεν ήσουν χριστιανός, πες μας κάτι από το Λόγο του Θεού, πες μας κάτι που λέγατε εκεί, τι ξέρατε εκεί, πες μας ένα ψαλμό. Και τους ζητάγανε να τους ψάλουνε τους ψαλμούς και τους ύμνους. Και λέει, εκεί μας ζήτησαν λόγους ασμάτων. Και αυτοί που μας ερημώσανε, μας ζητήσανε ύμνο λέγοντάς μας, ψάλτε σε μας από τα τραγούδια που λέγατε τότε που ήσασταν στην πατρίδα σας. Και εμείς αναρωτηθήκαμε, πώς να ψάλουμε την οδή του Κυρίου σε ξένη γη? Πώς να την ψάλω την οδή του Κυρίου σε ξένη γη? Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί να πάω σε ξένη γη? Δεν έχω δική μου γη. Δεν έχω πατρίδα, δεν έχω σπίτι, δεν έχω οικογένεια, δεν έχω αδελφούς, δεν έχω πατέρα. Γιατί να είμαι μακριά από τα πράγματα του Θεού και να αναγκάζομαι να στεναχωριέμαι μακριά από τα πράγματα του Θεού? Γιατί να αποφασίσω να φύγω από αυτό, από αυτή τη γη που με έβαλε ο Θεός, και να απομακρυνθώ από αυτή τη γη? Και αυτό που έκανε ο νεαρός, αδελφοί, ήταν μέσα στην ταλαιπωρία του, μέσα στο πρόβλημά του, μέσα στη δυστυχία του, να έρθει στον εαυτό του και λέει, εγώ θα επιστρέψω. Παίρνω απόφαση να επιστρέψω. Ό,τι και να γίνει θα ταπεινωθώ. Ευχαριστούμε το Θεό που όποιος προσέρχεται σε Αυτόν δεν τον βγάζει έξω. Θα δείτε ανθρώπους, αδελφοί, και ειδικά αυτόν τον έσχατο καιρό, επειδή να ξέρετε ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχτεί αυτό της Βασιλείας σε όλους τους ανθρώπους για μαρτυρία, και θα έρθει το τέλος, θα έρθει η ώρα που θα συναντήσουμε τον Κύριό μας στο μεσουράνημα. Είναι η ελπίδα μας, η πίστη μας, η αλήθεια μας. Είναι πάρα πολύ κοντά όλη αυτή η στιγμή, η ημέρα αυτή που περιμένουμε και εμείς, περιμένει και ο Κύριός μας με μεγάλη ανυπομονησία. Αλλά θα υπάρξουν στιγμές που οι άνθρωποι που έχουν απομακρυνθεί από τα πράγματα του Θεού θα θελήσουν να επιστρέψουν. Και επειδή θα θελήσουν να επιστρέψουν, πρέπει να βρουν ένα περιβάλλον το οποίο να τους βοηθήσει να επανέλθουν. Ό,τι έχουν κάνει, ο Κύριος το συγχωρεί. Και γι' αυτό ο άσωτος Υιός, επιστρέφοντας πίσω στον πατέρα, ο πατέρας τον περίμενε με ανοιχτές αγκάλες. Αυτή την ιστορία γιατί την είπε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί? Ο Ιησούς Χριστός αναφέρθηκε σε αυτή την ιστορία γιατί αναγκάστηκε. Γιατί ενώ έκανε παρέα με τελώνες και πόρνες, οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν τη ζωή τους. Οι τελώνες θέλανε να πλουτίσουν. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι διαχειριζόντουσαν χρήματα των ανθρώπων και εκμεταλλευόντουσαν τους ανθρώπους για να τα έχουν καλά με τους Ρωμαίους της εποχής εκείνης. Δηλαδή ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνανε από αυτόν και δίνανε σε εκείνον και γεμίζανε και τις δικές τους τσέπες. Κλέβανε. Ήταν οι άνθρωποι που πλουτίζανε με το να δικούνε τους άλλους. Γι' αυτό είπε και ο τελώνης, ο Ζακχαίος, εάν αδίκησα κάποιον, λέει, το αποδίδω εις το τετραπλούν. Δηλαδή, τι αδίκησες? Αδίκησες. Τι αν αδίκησα? Αδίκησες. Αλλά επειδή ήταν ο Κύριος μπροστά, το είπε, σηκώθηκε με παρησία και είπε, Κύριε, εγώ καταλαβαίνω ότι έκανα λάθος, θέλω να με συγχωρέσεις, συγχώρεσέ με, και ο Κύριος το συγχώρεσε και λέει, έγινε σωτηρία στον οίκο τούτου. Και επειδή δεν ήταν μόνο οι τελώνες, αλλά ήταν και οι πόρνες, που φανταστείτε ότι του φέρανε του Κυρίου μία πόρνη και του λένε, εμείς τις σκοτώνουμε αυτές, εσύ τι κάνεις αυτές τις περιπτώσεις? Λέει, εγώ δεν τις σκοτώνω, τις συγχωρώ. Δεν τις θανατώνω, τις συγχωρώ. Και άρχισαν να τον κατηγορούνε. Και επειδή τον κατηγορούσανε που συγχωρούσε, επεστρέφανε οι άνθρωποι κοντά του, τους αγαπούσε, τους αγκάλιαζε, τους περιέθαλτε και τους μιλούσε με όλη τη γλυκύτητα που είχε, τον κατηγορήσανε. Και αναγκάστηκε και είπε αυτή την παραβολή. Λέει, αν έχεις ένα παιδί που πλανήθηκε, είναι νεαρός, δεν θα θέλεις να γυρίσει πίσω το παιδί σου? Έχεις ένα παιδί. Δεν θα θέλεις να επιστρέψει, ό,τι και να έχει γίνει. Παιδί σου είναι, σπλάχνο σου είναι, αίμα σου είναι. Και να ξέρετε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, αδελφοί. Είμαστε σπλάχνα του, είμαστε αίμα του. Είμαστε εξενός αίματος όλοι και μας θέλει, είμαστε παιδιά του. Και σου λέει, αν απομακρύνθηκε το παιδί σου, δεν το επιστρέφεις πίσω? Αν επιστρέψει, δεν θα το δεχτείς? Και τους λέει την παραβολή αυτή για να τους δώσει να καταλάβουν ότι η καρδιά του πατέρα είναι τόσο καλή και τόσο απαλή, που όταν επιστρέφει ο άνθρωπος θα ανοίξει την αγκαλιά του και θα τον δεχτεί. Και μάλιστα βοήθησε και τον μεγάλο γιο να καταλάβει ότι το να είσαι στα πράγματα τα δικά μου και να μην απολαμβάνεις δεν είναι κάτι που στο ζήτησα εγώ, παιδί μου. Θέλω να απολαμβάνεις. Αλλά να απολαμβάνεις σύμφωνα με αυτά που σου δίνω εγώ. Έχω τα κατσίκια μου, έχω τα πρόβατά μου. Θα πάρεις ό,τι θέλεις από αυτά που σου δίνω. Αν λοιπόν σου δίνω κάτι, να το παίρνεις. Όταν ο Θεός θέλει να σε ευλογήσει, να ευλογήσει. Όταν θέλει να σου δώσει Πνεύμα Άγιο, να το πάρεις. Όταν θέλει να σε χρησιμοποιήσει, να του λες, Κύριε, ειδού εγώ. Όταν θέλει να κάνει κάτι ο Θεός, να το απολαμβάνεις. Γιατί αν το απολαμβάνεις, και εσύ θα χαίρεσαι και ο Κύριος θα χαίρεται μαζί σου, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.